Tere, Nõmme raadio kuulaja. Taas on siin Jaama tänava stuudios mikrofoni taga istet võtnud Raik Saart, et rääkida teile oma lugemiselamustest. Seekord olen valinud oma jututeemaks kliima, ehk siis eestikeelse mõistena ilmastu. Piibli teises osas, mille moodustab Uus Testament, on viimaseks raamatuks Johannese ilmutamise raamat. See kiri erineb oluliselt kõikidest teistest piibli tekstidest ning on pühendatud maa ja inimkonna hävimisele ning hea ja kurja omavahelisele võitlusele. Viimane suur võitlus toimub Harmagedonis. See on reaalne koht Lähis-Idas. Tõlkes heebrea keeles tähendab see Megodomägi. Harmagedoni mäestiku kõrval on org. No, ta on pikkusega väga pikk, on ta 320 kilomeetrit. Ning see peab ennustuste kohaselt viimase päeva lahingu tagajärjel täituma laipadega. Kuradiga liitunud sõdalasi oli nagu liiva, kuid kõik neid põletas taevane tuli. Nii kirjutab sellest nägemusest Johannes oma ilmutuse raamatus. Nüüd inimesed on teinud selliseid arvutusi, et kui palju siis sinna orgu neid surnukehasi võiks mahtuda. Ja nad on jõudnud siis selle numbrini, et seal peaks olema üle miljardi surnukeha peaks sinna orgu siis nagu ära mahtuma või isegi rohkem. Ja see võiks olla kohutav vaatepilt. Harmagedonis on siis maal elavate rahvaste ohvrite rikas viimane lahing. Apokalüpsis on see vastu looduslik või üleloomulik kataklüs, mis juhtub hiljem. Milline see oma sisult on, ei oska täna vist veel keegi öelda. 19. sajandi ja võib-olla läbi aegade üks tuntud mõtleja Karl Marx on öelnud, et kui idee haarab masse, siis muutub see materiaalseks jõuks. Harmagedooni vältimatus on paljude kristlaste, juutide ja ka muhameedlaste arvates väga tõsiselt võetav tuleviku nägemus. Ning paljudele on see kindel veendumus. Fundamentalistide sihikindlus on teada ning nad ei põrku oma ideede eest tagasi. Evangelistid on isegi seisukohal, et Harmagedooni saabumist on vaja kiirendada selleks, et õiglastel, tõelistel usklikel oleks kiiremini võimalik ühineda Jumalaga. Sellise plaani üheks eesmärgiks on juutide kaasamine võitlusse kristluse eest. Seega peaksid juudid samuti osalema Harmagedonis evangelistide kristlaste pool võitluses uskumatute või usust keeldujate vastu. Sestap on Iisraeli turismifirmad korraldanud viimastel aastatel rohkesti Harmagedoni külastusi ning huvilistes puudust ei ole. Pigem on nende arv pidevalt kasvanud. 2005. aastal leiti Megidos 3. või 4. sajandist pärineva kiriku varemed. Seda varemete hulka hakatigi kutsuma siis Harmagedoni kirikuks. Oone põrand oli kaunistud kivimosaigiga, kus oli kujutatud kaks kala. Selline sümbol tähendas kristlust. Kuigi piiblist selle kiriku kohta ei ole suudetud midagi välja lugeda. Võib-olla on asi selles, et Uus Testament on kirjutatud kreeka keelsena ning Vana Testamendi kood seal ei tööta. Siiski rekonstrueeritakse see pühakoda 2012. aastaks. Nii siis taas on ära märgitud 2012. aasta. Ega media võib-olla valvistavadki mingid fanaatiliselt meelestatud ja mõjuvõimsad isikud Harmagedooni seda viimast lahingut. Kaosesse, kuhu maa sotsiaalne ja majandusruum praegu kiiresti liigub, ei ole selleks vaja. Seega kõik märgid näitavad, et muutused nii looduses kui inimühiskonnas on paratamatud. Seda ennustavad nii maiad, kristlased, muhameedlased kui ka paljude teiste religioonide õpetajad. Maiad olid veendunud, et kõik siin ilmas muutub kindla tsüklilisusega. Seda korda tagavad maani jõudvad energialained, sest võiksime arvata, et ka meie endi füüsiline ja vaimne seisund muutub galaktika energiavoogude tõttu. majad arvasid, et muutub ja läbi selle väljaspoolt tulnud energia me tegelikult arenemegi. Võibolla oli neil õigus. Ega see protsess pole kadunud tänaseni. Palju kõneainet on viimasel ajal pakkunud nõnda nimetud indigo laste sündimine. Meie tänases maailmapildis on tegemist nende näol äärmiselt andekate lastega, kelle vaimne tase on ülikõrge. Neil avalduvad ka ekstrasensiivsed omadused. Samas on neil probleeme meie elukeskkonda sulandumisega. Nende hulgas on väga palju enesetapujuhte, vaimseid kõrvalekaldeid, narkomaanieid ning muid olmehälbeid. Kui varasematel aastatel sündisid nad eelkõige probleemsetesse perekondadesse, siis paaril viimasel aastakümnel on nende sündja täheldatud ka nii-öelda tavaperedesse. See ei tee neid aga kuidagi tugevamaks meie karmi olmega toime tulemisel. Kas on nemad see uus inimrass, kes peab välja vahetama meid? Eks kromanjoonlasidki vahetsid välja neandertaallased ja me ei tea siiani, miks nii juhtus. Võibolla see lihtsalt nende võimsate ja jõuliste, ahvitaoliste inimeste aeg maal otsa. Nemad kadusid, aga ahvid elavad ja toimetavad siiamaani. Või viis need ajaloo areenilt ära mingi haigus, mis hävitas nad kõik viimse isendini. Samuti võib arvata, et nende jaoks muutus kliima sobimatuks või toimus mingi muu nende jaoks võimas ja kõiki haarav katastroof. Seda me ei tea. Ent nende kadumine oli lõplik, nende väljasuremine 100%. Kromanjooni inimesest ehk siis kromanjoonlastest oleme arenud meie mõistusega inimesed. Ent ka meie ei ole kromanjoonlastega üks üheselt sarnased. On toimunud suured muutused. Või oleme meie kromanjoonlaste suhtes hoopis uus rass? Sellel juhul võiks küsida, kas ka kromanjoonlased surid välja. Ja mis toimub praegu meiega? Kas toimub Euroopa rassi ehk siis valgete välja suremine ja teiste rasside liikmete kiire lisandumine? Ja kas see on tingitud ainult sotsiaalsetest põhjustest? Tänapäeval nõuab tähelepanu inimkonda haaranud seksuaalsete hälvete suurenemine. Tõsiselt tuleb arvestada seda, et päris suur osa eurooplastest sündinud lastest on saadud nõnda nimetatud katseklaasi joostamisega. Ehk teisi sõnu, üha rohkem inimesi ei suuda normaalsel viisil lapsi saada. Ehk siis järel tulevad põlvkonda tekitada. Miks? Miks peavad nad välja surema? Arvestage, et midagi ei toimu looduses niisama. Või siis homode arvukuse lisandumine. Siin on muidugi üsna palju sotsiaalset, kuna see on moodne, silmatorkav, tähelepanu köitev ja nii edasi. Ent välistada ei saa ka looduslikke põhjuseid. Lihtsalt selline seksuaalprogramm on neile looduse poolt kaasa antud. Homod teatavasti järel tulevat põlvkonda ei tooda. Seega on see üks väljasuremise mehanismidest. Me ei oska täna hinnata homode suhtarvu kogu elanikkonda. Paljud neist elavad varjatult, paljudes ühiskondades on see taunitav. Ent arvata on, et selline partnerlus on paraku leviv. Temperatuuridest. Tuleme nüüd taas müütide juurest maa peale ja vaatame, mida meie tsivilisatsioon on talletanud ajaloos kliimamuutumise osas. Väidetavasti olevat inimkond saanud alguse Kesk-Aafrikas elanud kahel jalal kõndivatest ahvisarnastest elukatest, kellest aja jooksul arenes tark inimene, ehk siis homo sapiens. Kas see tõesti nüüd nii oli, et me ahvist pärineme? Aga see ei ole päris selge tänaseni. Ent Aafrikas võis selliseid inimese sarnaseid olendid olla küll. Esialgu ei olnud nende elul seal viga midagi. Sooja niiske kliima andis võimalusi nii taimsele kui loomsele toidule. Ent loodustingimused hakkasid muutuma. 70 000 kuni 75 000 aastat tagasi elas kogu Ekvatoriaal-Aafrika üle üsna karmi kuivuse perioodi. Selle kandi suured järved kuivasid siis kas sootuks või moodustusid siis nendest pisikesed järveahelad. Nii on pinnasse puurimiselt saadud analüüside põhjal välja selgitatud, et näiteks praegune Malawi järv, mis on 550 km pikk ja kuni 700 meetrit sügav, kuivas neil kaugetel aastatel väikesteks järve tahelikuks, üldpikkusega 10 km ja sügavusega kuni 200 meetrit. Kui jääda inimkonna ametliku ajalu tõlgendamise postulaatide juurde, siis just sellel karmil ajal pidid inimesed hakkama liikuma Aafrikast laia maailma. Elu kuivuse käes kannatavas piirkonnas muutus võimatuks ning kahel jalal ringi kõndivad primaadid otsustasid minna rändama, et paremaid elutingimisi otsida. Edaspidi valmistas ilm inimeste eellastele üha uusi probleeme. Algas ülemaailmne külmenemine. Inimkonna ajaloos sai olulise tähtsuse viimane jääaeg, mis jääb meie tänapäevast 15 000 kuni 20 000 aasta kaugusele. Kõik varajasemad rängad külmenemised toimusid varem, no siis, kui inimest veel maa peal toimetamas ei olnud. Nüüd tulid külmaga seotud kannatused ja neist tulenevad elumuutused meie esivanematel üle elada. Karmid olud sundisid inimesi oma igapäevase kõhutäie eest aina rohkem vaeva nägema ja võitlema ellujäämise eest. Just neil aastatel asustasid inimesed kõik mandrid, õpiti tulkustutama, leiutati vibu, mis tegi jahipidamise efektiivsemaks. Arenes kõne, inimeste omavahenne suhtlus muutus nüansside rikkamaks. Ajad muutusid karmimaks, samas inimarengu seisukohalt murrangulisteks. Sellest ajast algas inimkonna ajalugu. Mõnevõrra hiljem, kui jää ja lumi taandusid ning ilm taas soojenes, võimaldasid loodustingimused inimeste tegevuse elatusvahendite saamiseks muuta efektiivsemaks. Juba võis põldu varida, koduloomi pidada. Tekkis toiduainete ja elatusvahendite ülejääk. Kõik ei pidanud enam tootjad ise ära tarbima. See andis võimaluse tsivilisatsiooni tekkeks. Tööjaotus andis tugeva tõuke edasisteks arendkuteks. Toiduainete tootja, kas siis põllumees või karjakasvataja, tootis juba nii palju, et tema töösse söönuks ka käsitöömeistrid, ehitusmehed ning loomulikult ka ühiskonda juhtima ja ühistööd korraldama tõusnud riigiametnikud ja relvakandjad. Praeguste teadmiste ja tõekspidamiste alusel loetakse inimkonna tsiviliseerituse saamisajaks umbes 5000 aastat tagasi. Mõned uurijad arvad, et see toimus juba varem. Näiteks Iisraelis Jeeriku linna vanuseks peetakse 10 000 aasta ringis olevat. Aga meie jutud ema puhul polegi siin väga tähtis. See aeg, ehk siis 10 000 aasta tagun aeg, võis olla inimestele lausa kuldaeg. Jääaeg oli lõppend, ilmastik oli soe ja tagas üsna mugava elamise. Võibolla hea olemine ei nõunudki inimestelt enam suuri pingutusi, mis tõttu ajalukku pole sellest ajast palju midagi jäänud. Kõik kliimaga seotud protsessid on ajas suhteliselt kestvad, kui seda inimese elupikkusega võrrelda. Seetõttu me omal nahal neid muutusi hästi ei tunneta. Ajaloo uurimine annab teada, kuidas kõik on toimunud ja mis moodi. Enam kui 5000 aastat tagasi toimus inimkonna ajalus sündmusi, mille puhul me võime öelda, et siis anti tsivilisatsiooni arenguks mitu otsustavat tõuget. 3100 aastat enne meie aja arvamist ühendas Vaarao Menes ülem ja alam Egiptuse üheks riigiks. Tänapäeval me nimetame seda siis Egiptuse vanaks riigiks. Samal ajal tekkisid veel kaks tsivilisatsiooni. Üks Mesopotaamias, ehk siis tänapäeva Iraagi ja Iraani aladel, ning teine tänapäeva India ja Pakistani territooriumil Indo-Harappa kultuurina. Miks need kultuurid tekkisid üheaegselt? Mis andis selleks tõuke? See küsimus on huvitanud paljusid. Miks ei kulgenud elu edasi nii, nagu tuli siiamani toiminud? Elati ju suguharudena ja rahvastena, oma kommete ja eluviisi põhiselt, kõigil jätkus elamiseks sööki ja kohta taeva all. Teadlased on muidugi ühiskonna arengut püüdnud seletada erinevatest aspektidest, kes rõhub töö tootlikkuse tõhustumisele, kes klassihuvide tekkimisele, kes usunõuete täitmisega seonduvale ja nii edasi. On ka neid uurijad, kes väidavad, et kultuuride ja tsivilisatsioonide tekitajaks on olnud kliima ja keskkonnaga seotud muutused. Võibolla on neil isegi oma tõerasuke selles asjas. Lugu selles, et 5000 aastat tagasi algas maal taas uus külmenemine. Võibolla temperatuuri alanemine neis kolmes piirkonnas ei olnudki nii määrav, kui see, et külmenemine tõi kaasa põuase kliima. Põldude saagikus langes kuivustegi liiga, vihmali vähem, jõed ja järved kuivasid. Põldudele oli vee juhtimiseks vaja ehitada kanaleid. Selge, et üks põllupidaja ei ole suuteline ulatusliku kanalite võrgustiku rajama. Oli vaja inimesi sundida koostööle, selleks et ellu jääda. Sunnimehanismiks sai riik. Selleks, et riik toimiks, on vaja inimesi, kes spetsialiseeruksid teiste inimeste juhtimisele ja elu korraldamisele. Need inimesed peavad saama oma ülalpidamise riigilt. Tähendab, vaja oli maksusüsteemi. Selleks, et makse korjata, oli vaja osata kirjutada ja arvutada. Iseenesest ei tekki midagi. Selleks, et midagi toimuks, on vaja põhjust. Ja selleks põhjuseks oligi vajadus uutes kliimatingimustes ellu jääda. Globaalne temperatuuri keskmine alanes sel ajal 1 kraadi võrra. Sel ajal olid looduslikud tingimused oluliselt erinevad meie tänastest. Seal, kus praegu on Sahara kõrb, laiusid siis savannid. Elanikkond tegeles karjakasvatusega, niilusesse voolasid ka vasakult suured jõed, ehk siis sealt, kus praegu on lõputud kõrbeliivad. Nende jõgede ammu kuivanud sängid avastati 30 aastat tagasi kosmoseaparaatidelt tehtud fotosi analüüsides. Uurijad arvavad, et kui vaeg sellesse piirkonda tuli kuskil 4000 aastat tagasi, vaat siis kadusid ka niilust toitvad suured jõed. Seega sel ajal, kui ehitati suuri püramiide, ei projekteeritud neid mitte kõrbeliivadesse, vaid kaunitesse suure jõeäärsetele platoodele. Rikkaliku taimestiku keskele. Neil kaugetel aegadel oli seal kandis sademeid 3-4 korda rohkem, kui need on praegu. Praegu on Egiptuses aastas 59-75 millimeetrit sademeid, siis kuni 400 millimeetrit. 1500. aastatel enne meie arvamist muutus taas kliima jahedamaks. Nüüd kaasnid sellega suured rahvaste rändamised põhjast, Hindustani poolsaarele tunginud aarialased purustasid esialgse hinduse kultuuri ning õivasid esimese aastatuhande esimesel poolel enne meie arvamist kogu Põhja-India. Miks aarialased oma kodukohast Kesk-Aasiast liikvele läksid, ei ole teada. End arvatavasti sundis need selleks põuast esile kutsutud nälg. Aarialastega oli siis selline lugu, et nende päris kodumaal, Euroopa idapoolsetel maadel hakkas külm neid juba varem kimputama ning parema elu otsimisel võeti ette ränd idapoole, päikesele vastu. Jõuti välja Kesk-Aasiasse ja sealt edasi siis juba kuivusest põgenedes Hindustani poolsaarele, kus tuli endale eluõiguse võitmiseks purustada juba varem seal eksisteerinud kultuur ning seda kannud rahvad. Aarialastel on kaotada midagi ning ajalugu näitabki, et võidavad alati need, kes on tulnud või kes elavad halvemates klimaatilistes tingimustes kui paremate ja mugavamate olude inimesed. Ilmastiku muutumine kuivemaks tingis toidunappuse. Puudust hakatakse tundma ka veest. Teise sõnu, inimesi oli piirkonnas rohkem, kui see maa-ala suutis langenud viljakuse ja loomapidamisvõimaluste vähenemisel ära toit. Seda sama näeme ka tänapäeval. Aafrika elanikkond kasvab pidevalt ja kiiresti. Ühiskonna vilets töökorraldus ning majanduse madal efektiivsus sunnib üleliigset rahvast kodumalt põgenema sinna, kus on võimalik ellu jääda. Eks sama pilt on ju ka meil Eestimaal. Meie ühiskonna poolt toodetud kogu produktist ei jätku tänu praegusele jaotusprinsiibile kõigile inimestele inimväärseks eluks piisavalt vahendeid. Mistõttu 100 000 üleliigset on endale otsinud sobivamat elu või tööpaika välismaal. Inimesi ajab liikuma puudus. Suured rahvaste rändamised langesid alati kokku ulatuslike ja kestvate kliimamuutustega. Ajaloolastele teadaolevast 15 suurest rahvaste rändamiste lainest on kõik 15 langenud kliimamuutumise ajajärku. Täpsemalt siis nii, et 13 neist olid seotud külmenemiste ja 2 soojenemistega. 11.–9. sajandil enne meie arvamist rändasid Vahemere äärde foniiklased ja 1000 aastat enne meie aega rändasid Itaaliasse etruskid. Need aastad olid tõesti ülemaailmse soojenemisega seotud. Nende ilmastiku muutustega on üks omapärane lugu. Soojuse lisandumine toob erinevates maapiirkondades endaga kaasa erinevaid tagajärgi. Kui läheb soojemaks, siis Lähis-Ida ja Väike-Aasias kaasneb sellega põud. Vihma sajab vähem, aga selle eest on lausa kuum. Ja vastupidi, kui ilm külmeneb, siis Väike-Aasias ja Palestiinas läheb vihmaseks. Nii oli ka siis. Nendel soojenemise aastatel tuli nii foniiklastel kui etruskidel, kes varem elasid tänase Palestiina ja Väike-Aasia aladel, oma telgid kokku korjata ja kuivusest põgeneda. Ühed rändasid Vahemere äärde, kus neid said vana aja kuulsumad meresõitjad, et ruskid leidsid endale kodu Itaalia mahlakatel rohumaadel. Nii siis ikkagi oli kliima muutumine põhjuseks, mis pani inimesed sisse elatud kohtadest lahkuma. Ilma kapriisidest on kirjas ka vana aja ajaloolaste teostes. Nii kirjutati, et 4. sajandil enne meie aega olid talved Krimmis nii karmid, et 8 kuud aastast on seal välja kannatamatu pakane. Ka Euroopas oli olukord hull. Nüüd on leitud väljakaevamistel märke selle kohta, et inimesed jätsid asulaid maha, kuna uputused tegid neis paigas elamise võimatuks. Euroopas kaasnevad külmenemisega alati sademete lisandumine. Merevee tase alanes, mis on kindel tunnusmärk kliima külmenemisest. Hiljem, kui saabus uus soojenemine, tõusis ka merevedase. Roomlastel tuli isegi oma vana sadamakoht Tiiberi jõesuudmes maha jätta ja rajada uus, umbes 10 kilomeetrit jõge mööda ülesvoolu. Soojenemisega kaasnes Vahemere äärsete maade rahvaste kultuuril nõitseng ja majanduslik edukus. Meie aja alguses oli Euroopas kliima soojenemine, mis oma tipule jõudis 200. aastal, ja siis algas kiire temperatuuri langemine. Aastal 120 oli veel üks väiksem vahepealne temperatuuri langemine ja Aafrikas tähendas selline külmenemine siis põuda. Ning 5 aastast pikkus nälja tulemust, kes Rooma Aafrika provinssis imperaator Hadrianus isiklikult uurimas ja see retk toimus 128. aastal. Nagu öeldud, 200. aastal hakkas Euroopas külmenemine. Aasta-aastal muutus ilm Rooma impeeriumi territooriumil aina külmemaks ja külmemaks. Põldude saagikus langes, mistõttu rahva toitmine muutus aina probleemsemaks. Talviti külmusid suured piirijõed, mis tegid barbaritel impeeriumisse sisse imbumise hõlpsamaks. Näiteks Toonau külmus aastas lausa 3-4 kuuks. Peaaegu täielikult külmus mõnedel aastatel Must meri, ja Bosporuse väinas ujusid nii suured jäämäed, et ähvarsid purustada Konstantinoopoli kaldakindlustusi. Hea Nõmme raadio kuulaja, kindlasti oled sa võib-olla reisinud Türgis ja kas sa suudad endale ette kujutada, et Bosporuse väin on jääga kaetud? Temperatuuri keskmine langumine ulatus 0,5 kraadini, ei rohkem. 400. aastal sai Apenniini poolsal kannatada ootamatud tugevate külmade poolt. Tiiberi jõgi külmus peaaegu igal talvel. Sellist ootamatud külma seostuvad uurijad Alaskas purskunud vulkaaniga Okmokiga. See oli võimas purse ning arvestuste alusel võisid selle tagajärjed mõjutada poolkera kliimat koguni 4 või 5 aastat. Ent hädad ei tule kunagi üksi. Samal ajal langes ka päikeseaktiivsus ning mingitel siiani teadmata põhjustel langes põhja Atlandi merede soolalisuse tase. Soolasuse langene Põhja-Atlandil toob endaga alati kaasa temperatuuri langemise ehk külmenemise. 6. sajandil toimunud kliimakatastroof. Aastatel 535-536 tabas inimkonda üks kõige aegade suuremaid loodusõnnetusi. Mis võis olla selle põhjuseks, ei ole teada, et selle tagajärjel hääbus lõplikult antiik maailm ning sai alguse meie uusaegne elukorraldus. Ajaloost on teada, et neil aastatel toimus üsna märkimisväärne sündmus meie päikesega. 18 kuuks langes maale langeva päikese valguse ja soojuse tase, mis tõi kaasa katastroofilised muutused nii looduses kui inimtegevuses. Neil aastatel tabas inimkonda ulatuslik katkulaine, hoogustus rahvaste rändamine, halvenenud ilmastikutingimused vähendasid põllumajanduslikku saagikust. Vanades kroonikatest on lugeda, et päike heitis pooleteise aasta vältel valgust tuhmilt nagu kuu. Inimesed kartsid, et päike ei hakkagi enam vanavesi paistma. Rooma keiserriigi piirkondades esinesid ikaldusi, mis tõid kaasa endaga nälja. Mesopotaamias olid rängad lumesajud, Araabias oli nälge üleujutused, Hiinas oli põud ja taevast langes tolmu nagu kollast lund. Sellele järgnes vilja ikaldus, kuna juba augustis tuli lumi maha. Ka Lõuna-Ameerikas laastas neil aegadel 32 aastat kestnud põud suuri piirkonde. See kliimaanomaalia kestis kokku, noh tõsi kui nüüd erinevates piirkondas, aga kuskil 20-30 aastat. Ilmastiku järsk muutus oli põhjustajaks muhkkatku levikule. Seda 6. sajandil möllanud katku, mida nimetati Bütsantsi keisri Justianuse nimega, peetakse esimeseks suureks katkuepideemiaks. Muidugi oli ka ennem katkutaude, et neid jäid kõik lokaalseteks, kohalikeks. Ning ega tolle aegsete haiguskirjelduste põhjal saagi öelda, millise nakkushaigusega tegu oli. 6. sajandil puhkanud katk haaras aga peaaegu kogu tolle aegse maailma. Esimesena tabas see Egiptust, mis oli sellele Rooma keiserriigi osaks. Seal levis see kiiresti üle terve Euroopa. Haiguse kulg oli kiire ning lõppes surmaga. Neil aastatel ei teadnud keegi, kuidas see haigus edasi kandub ja mis seda põhjustab. Seega oligi ainu võimaluseks karantiini piirkondade moodustamine, lootuses, et nii jäävad haiged isoleerituks ning tõbi taandub. Oleks tollel ajal teatud, et haigust levitavad rottide parasiidid kirbud, siis poleks ehk karantiinide loomisega vaeva nähtud. Ent nii vähemalt püüti midagigi ära teha. Katkusuremus oli kõrge. Esimene haiguspuhang tappis ligi kolmandiku impeeriumi elanikest. Linnades ja pealinnas Konstantinoopolis lausa pooled. Tänavad olid täis kõdunevaid laipu, need ei jõutud koristada. Majad rikaste lossidest, vaeste hurtsikutene olid elaniketa. Kõik olid surnud. Haigus ei teinud vahet isiku sotsiaalsel ja varanduslikul staatusel. Halastamatult niitis ta kõiki. Päevas võis Konstantinoopolis, mis oli sellel ajal maailma üks suuremaid linnu, surra 5000 kuni 12 000 inimest. Arvatavasti võttis haigus esimene laine üle 300 000 pealinlase. Nii suur arv surnuid tekitas probleeme nende matmisega. Surnuaedades ei olnud enam kohti. Palju laipu viidi laevadega merele ning visati nad seal vette. Paraku tõid lained neid hiljem taas jälle randa tagasi. Siis hakati surnuid matma hiigla suurtesse ühisaudadesse. Nende mahutuvuseks võis olla korraga 10 000 laipu. Ikka kiht kihi peale, nii kaua kuni auk täis sai. Imal laibale kattis terve impeeriumi. Ent ega mujalgi olukord parem ei olnud. Katk möllas Lääne-Euroopas. Pool aastat hiljem jõudis see Aasiasse. 200 aasta jooksul toimus korduvalt 10 suuremaid epideemiaid rääkimata väikestest haiguspuhangutest. Katk läks liikvel oma looduslikust levikualast Aafrika idarannikult. Selle põhjustajaks olid olulised kliimamuutused. Ajalooliselt on eksisteerinud 2 suuremat antiikaegsed ja 1 keskaegne looduslik katkureservaar, kus haigus siis selle piirkonna immuunsete metsloomade kaudu edasi kandus. Need olid Himaalaja ja Kesk- ning Ida-Aafrika ja keskajal siis tuli juurde ka Kesk-Aasia stepid. Katku põhjustajaks oli ilmastiku muutus. 530. aastatel käis selles piirkonnas kiire ilmastiku tingimuste vahetamine. Seni põuast piirkonda tabas ootamatult tugev vihmaperiood, mis pani taimestiku lopsakalt kasvama. Sellega paransid oluliselt näriliste toidulaud. Toimus nende loomade arvukuses demograafiline plahvatus. Vihmade tõttu laienes neile sobilik elamisterritoorium, närilised liikusid selle kannul edasi ning puutusid seal kokku nende loomadega, kellel puudus looduslik immuunsus katkupisikute vastu. Neid loomadet omakorda kandus haigus edasi juba inimestele. Katku vahetuks edasikandjaks oli tavaline kirp, kes parasiteeris närilistel. Looduslikus katkureservuaaris on närilised katku suhtes immuunsed, küll aga tapab kirppe. Surev kirp ongi katku edasikandja. Protsess on ise selline. Haigestunud kirbu sisikonnas toimub ummistus, mille põhjuseks on vohavad katkubakterid ning hüübinud veri. Kirp hakkab kannatama nälga. Toitainete omandamise protsess on tugevalt häiritud või hoopis peatunud. Nälg sunnib kirpu ründama kõiki, kes tal ette jäävad. Kuna näljatunne ei kao, siis hüppab kirp ühelt ohvrilt teisele, püüdes igalt ühelt oma uue portsu verd saada. Ja nii kandubki haigus kiirelt edasi. No, kirbud parasiteerivad rottidel ja teatavasti on rottide sigivus üsna kõrge. Üks rotipaar võib anda aastas üle 1000 järglase. Ilmastiku muutus sundis katkupisikutega nakatanud harilike Aafrika rotte liikuma uutele territooriumitele, kus nad puutusid kokku teiste katkule vastuvõtlike närilistega. Sealhulgas ka inimeste läheduses elavate mustade rottidega. Need elukad olid harjunud elama inimeste hulgas kõikjal, kus inimesed, majades kuni laevadeni. Must rott on agressiivne, kõike sööv loom. Seega on nende toidulaud praktiliselt piiramatu. Kui looduslik tasakaal on rikutud ning nende levikud piiravad takistused ei ole efektiivsed, siis vallutavad nad kiiresti üha uusi alasid. Laevarottidena levisid nad kiiresti sadamate kaudu uutesse piirkondadesse. Rottide ja inimeste kokkupuudet arv on loomulikult kõrge. Teine kliimast tingitud probleem on seotud rahvaste massilise rändega. Eelkõige puudutab see karjakasvatajad. Nende majanduslik tegevus, loomade vaba pidamine, eeldab suuri karjamaid, kus aasta läbi oleks karjadele piisavalt toitu ja vett. Suured stepialad on kogu aeg olnud karjakasvatajate majanduspiirkonnad. Läbi sajandite on kliimamuutused stepialadel põhjustanud rändrahvaste liikumist uutele aladele. Inimesi ajab liikvele põud. Loomi on rohkem, kui neile sööki jätkub. Esialgu püütakse karjatamisvõimalusi lahendada naabrite alistamise ja nende tapmistega. Hiljem, kui ühe rahva domineerimine muutub vägivaldselt valitsevaks, panevad tõrjutud oma asjad kokku, võtavad oma pered, loomad ning suguarud lähevad liikvele, sinna, kus on võimalik ellu jääda. Kui selleks tuleb alistada teele ette jäävad rahvaid, siis see käib asja juurde. Nõrgemad kas surevad või liituvad võitjatega. Nii kasvab rändrahva migratsioonilaine kiiresti. Ning edasi liikuvate rahvaste jõud muutub aina võimsamaks. Rändrahvas liigub nii kaua, kuni teda suudab peatada temast võimsam sõjaline jõud. Selleks sai Euroopas olla ainult Rooma impeerium, ehkki juba sellel ajal siis Bütsants. Paraku oli see riik juba kaotunud märgatavalt oma sõjalist jõudu läbi katkuepideemia ning võitluses oma ajaloolise vaenlase Pärsiaga. Rahvaste rändamine on alati olnud ning jääb ka edaspidi tähtsaks komponendiks tsivilisatsioonide arengus. Ning üheks selliseks esilikutsujaks on siis kliimamuutused. Kõik need samad tegurid on ajakohased ka täna. Me oleme lugenud Aafrikas möllavates kohutavatest nakkushaigustest. No näiteks Ebolast, mis on siiani õnneks jäänud lokaalseks. Selle haiguse põhjustatud suremus on äärmiselt suur. Sureb üle 90% haigestunutest. Samas ei osata seda ka kuidagi ravida. Siin seal on olnud ka Ebolasse haigestunud nii USA's kui Euroopas. Need haiged on olnud siis isikud, kes on Aafrikas reisinud. Väljaspool Ebola looduslikku reservaari ei ole haigus siiski levinud. Samuti oleme üle enam mitmed gripiepideemied. Jällegi haiguslik looduslik leviala on kuskil mujal, ent soodsates levikutingimustes võib see rünnata kogu maailma. Seda enam, et iga päev on reisimas miljoneid inimesi, kes haiguse tekitajad usinasti laiali kannavad. Milline haigus suurema kliimamuutusega aktiviseerub, on võimatu ette arvata, et kindlasti see juhtub.
Aitäh, Raik Saart.